Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce se va întâmpla cu prețul carburanților după ce guvernul a anulat două scumpiri dictate de ANR? Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre necazurile medicilor tineri din Republica Moldova.
Noi ca rezidenți vom primi 900 de lei salariu și cred că destul de puțin pentru un rezident începător.
Ce vă oprește să mergeți anume la sat?
Faptul că toți neamurile mele, toți cunoscuții mei se află aici unde sunt eu sau unde o să plec pe viitor. O să fiu singurică, nu m-am gândit niciodată la varianta asta ca una serioasă.
Și tensiuni politice în Georgia, unde guvernul și-a dat demisia. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Parlamentul a respins propunerea socialiștilor să se discute o eventuală reducere a impozitelor și accizelor la carburanți, pentru că propunerea nu avea nici avizul guvernului, nici a Comisiei Parlamentare de Specialitate, ceea ce nu permite o dezbatere pe fond. Marți, instanța de judecată a suspendat decizia ANR de a majora prețul la carburant, dar socialiștii argumentează că problema prețului pe termen lung poate fi rezolvată numai prin reducerea impozitelor și accizelor. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a declarat că nu se consideră un avocat al unirii Republicii Moldova cu România, un subiect extrem de delicat în opinia sa. Trebuie să fim foarte atenți, a declarat Candu pentru o publicație ucraineană. O unire directă ar însemna, în cel mai rău caz, un război civil, în cel mai bun caz, unirea unor sate, raioane și jumătate din Chișinău. La Moscova a început campionatul mondial de fotbal cu meciul Rusia-Arabia Saudită. Printre invitații președintelui rus Vladimir Putin la primul meci al campionatului se numără și președintele Republicii Moldova Igor Dodon. Campionatul durează până pe 15 iulie. Cele 32 de echipe calificate vor juca în 12 stadioane în 11 orașe diferite și este primul campionat mondial de fotbal găzduit de o țară din Europa de Est. Activistul anticorupție rus Alexei Navalny a fost eliberat din detenție cu numai câteva ore înainte de deschiderea campionatului mondial de fotbal. Navalny, unul din cei mai activi opozanți ai regimului Putin, fusese condamnat în mai la 30 de zile închisoare pentru organizarea manifestațiilor de protest înainte de inaugurarea noului mandat al președintelui Vladimir Putin. Decizia președintelui american Donald Trump de a suspenda manevrele militare comune cu Coreea de Sud, anunțată după summitul de marți cu liderul nord-corean Kim Jong-un din Singapore, pare să-i fi surprins pe aliații Washingtonului. Miercuri însă, secretarul de stat american Mike Pompeo preciza că suspendarea manevrelor militare este condiționată de continuarea unor negocieri productive cu partea nord-coreană. Atât Coreea de Sud cât și Japonia au părut surprinse însă de decizie, ministrul japonez al apărării atrăgând atenția că este vorba de manevre vitale pentru securitatea regională. Există însă și un precedent, manevrele militare au mai fost suspendate în anii 90 în timpul negocierilor pentru limitarea ambițiilor nucleare ale Fenianului. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri seară că primul lucru pe care îl va face dacă va fi reales în funcție pe 24 iunie va fi ridicarea stării de urgență din Turcia. Alegerile din iunie sunt o premieră, pentru prima dată președintele va fi ales odată cu noul parlament, iar o victorie îi va da președintelui, care se bucură deja de puteri executive largi și mai multă legitimitate. Partidul Noua Democrație, Partid Conservator, principala formațiune de opoziție din Grecia, a anunțat joi că va depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului premierului Alexis Tsipras pentru a bloca acordul intervenit între Atena și Skopje cu privire la numele Macedoniei. Liderul partidului a calificat acordul încheiat marți de premierul Tsipras și de omologul său Zoran Zaev drept un acord rău. Cele două țări au căzut de acord, după cum se știe, ca în viitor Macedonia să se numească Republica Macedonia de Nord. Este un acord care nu numai că pune capăt unei vechi dispute, dar deschide Macedoniei și drumul spre Uniunea Europeană.
Au fost știrile orei 21 cu Ileana Giurchescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Două partide parlamentare au avansat astăzi soluții pentru criza legată de prețul benzinei și motorinei, care, spun ele, riscă să afecteze imaginea mai multor instituții centrale deodată, ANR, guvern, justiție. Socialiștii vor reducerea accizei de import pe asemenea produse, iar comuniștii vor salarii mai mici pentru cei de la ANR. Inacceptabil a fost în ambele cazuri răspunsul majorității parlamentare. Ce ar putea face totuși guvernul? Mai departe a căutat să afle Liliana Barbaroșie.
În câteva săptămâni, guvernul de la Chișinău a obținut deja în două rânduri anularea unor majorări de prețuri la benzină și motorină, majorări ce fuseseră întâmpinate cu indignare, chiar un protest spontan de consumatori. Prima dată cu onoarea pătată au ieșit atât regulatorul de piață, ANRE, pentru că a executat, fără să crâcnească un ordin al premierului de a da în jos prețurile tocmai majorate, cât și premierul, pentru că a formulat o astfel de cerere către un actor presupus a fi independent. A doua reducerea a expus într-o lumină proastă deja justiția, care și-a permis nici măcar nu să suspende, ci să anuleze la cererea guvernului o majorare decisă de o instituție de reglementare. Nici executivul nu a ieșit mai bine și ar fi demonstrat neputința de a interveni altfel decât apelând la justiție, dar de fapt totul ar fi un joc, o piesă de teatru care să camufleze controlul guvernului asupra unui regulator ce ar trebui să fie independent, au spus criticii. Cum a profitat opoziția, avansându-și propriile soluții. Socialiștii, cea de a micșora accizele. Vladimir Golovatiuc, deputat socialist, a argumentat astăzi astfel propunerea în legislativ. Guvernul și-a demonstrat incapabilitatea. Haideți să-l ajutăm. Ceea ce se poate face cel mai repede e reducerea de accize. Am să vă reamintesc că în 2008-2009 accizele erau de 1800 de lei pe ton. Acum e de 3 ori mai mult. Noi suntem obligați să facem ceva. Comuniștii convinși și ei că intervenția guvernului de natură electorală într-un proces ce ar trebui să depindă doar de piață au revenit la o propunere mai veche a opoziției, cea de a plafona salariile unei serii de funcționari, inclusiv ale directorilor de la ANRE, comunistul Oleg Reidman.
Nu ne păcălim noi cu așa ceva. Cât de tare nu ar vrea ei să reducă prețurile, nu o pot face decât până la o limită. Dar această limită este mult mai înaltă decât puterea de cumpărare a cetățenilor. Dar iată, dacă ei ar mai tempera un pic salariul domnului Copaci, atunci el poate nu se va gândi la cât va obține rezultatul fiecărei majorări de tarife, ci la cetățean.
Reducerea accizelor înseamnă bani mai puțini la buget, iar salariile celor de la ANRE au fost gândite astfel încât să le asigure independența. De aceea era limpede că propunerile nu vor fi acceptate de majoritate. Guvernul ar avea însă la îndemână o altă mutare. Admis zilele trecute într-un interviu pe care ne l-a oferit un fost director ANRE, expertul în energetică Victor Parlikov, să excludă în general ANRE din acest exercițiu de plafonare a prețurilor și să lase piața să se autoreglementeze.
Nu există topor perfect pentru a tăia apendicita, pentru că apendicita stai cu bisturiu. Deci fix așa și metodologia ANRE nu poate fi o metodologie perfectă pentru a face ceva care nu este propriu unei metodologii de reglementare a prețurilor.
Republica Moldova ar fi singura țară care se amestecă în reglementarea acestor prețuri, spune Parlikov. Dar această excepție, decisă cu 2-3 ani în urmă, a fost admisă ca soluție pentru o altă problemă ce exista până atunci. Supraprețuri rezultate din înțelegeri de cartel între operatorii privați de pe piață. Așa că e puțin probabil ca guvernul să admită o revenire în trecut, ne-a spus astăzi Ștefan Creangă, președintele Comisiei Bugetar-Financiare din Parlament.
Guvernul, unica soluție care poate să propună acum, la momentul actual, sunt niște instrumente de subvenționare a anumitor, să spunem, agricultori, agenții economici care consumă foarte mult. Noi nu discutăm de miliarde. Că noi scoatem acces, noi pierdem câteva miliarde.
Importatorii de produse petroliere sunt singurii care deocamdată păstrează tăcerea în disputa legată de prețul benzinei și motorinei. Tăcere ce trezește mari bănuieli. Ultima intervenție a guvernului le-a dat în jos profitul tocmai cu un leu pe litru. Dacă tac, înseamnă că nu au pierderi, ceea ce ar susține varianta operării cu tarife exagerate, deduc analiștii. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video.
cum să fac rost de Politigraf.
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21.
Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre lecțiile și consecințele alegerilor locale din Republica Moldova în perspectiva celor parlamentare de la toamnă.
Ne așteptând să se încheie turul 2 al alegerilor pentru primăria municipiului Chișinău, liderul Partidului Democrat Vlad Plahotniuc a abordat într-un editorial pentru o publicație europeană chestiunea alegerilor parlamentare, dând de înțeles astfel că pentru democrați prioritatea priorităților rămâne scrutinul din toamnă. Preocuparea majoră a Partidului de Guvernământ este să consolideze opțiunea europeană a cetățenilor și să facă irreversibile angajamentele de asociere și integrare europeană ale Republicii Moldova.
Liderul democrat mai spune că de acum încolo Republica Moldova se va confrunta cu o serie de mari provocări. Ce anume are în vedere președintele formațiunii de guvernământ?
Liderul democrației arată îngrijorat de capacitatea de consolidare a forțelor pro-europene în situația în care socialiștii, asistați de un aparat de propagandă străină, ar înclina balanța în favoarea unei alte opțiuni pro-Uniunea Eurasiatică. Din această perspectivă, în opinia lui Vlad Plahotniuc, alegerile parlamentare din toamnă vor avea valoarea unui referendum pentru sau împotriva Europei.
Dar ce propunere are liderul democrat în această situație?
Plecând de la concluziile și constatările reuniunii din 3 mai a Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, pe marginea îndeplinirii acordului de asociere, liderul democrat promovează încă de pe acum necesitatea unui dialog politic între toți politicienii reformatori cu participarea partenerilor europeni pentru a asigura continuitatea cursului de integrare europeană. În același context, democrații sunt deciși să includă în textul Constituției prevederea privind vectorul european ca obiectiv fundamental al societății.
De altfel, și președintele Igor Dodon a vorbit într-un interviu acordat unei agenții rusești de presă despre alegerile parlamentare din toamnă, numind și data probabilă 18 sau 25 noiembrie.
După atâția ani de opoziție, președintele Igor Dodon și-ar dori ca socialiștii să câștige viitoarele alegeri și să dispună de o majoritate parlamentară confortabilă. Președintele prezice o destabilizare a situației în cazul unui scenariu negativ și se arată extrem de critic față de unchiul de la Bruxelles sau Washington, care i-ar putea încuraja pe rivalii săi pro-europeni să formeze o coaliție la putere după scrutinul parlamentar pentru a-i lăsa în continuare în opoziție pe socialiștii dragi inimii sale.
Între timp știm că însuși Dodon și-ar dori să viziteze Washingtonul.
Da, se pare că la 1 iulie va vizita Washingtonul, dar așa cum a ținut să precizeze președintele, în cadrul pregătirilor Congresului Mondial al Familiilor, care se va desfășura în luna septembrie anul acesta la Chișinău.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Luna din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Datele pe care le prezintă statisticile arată că, în ultimele două decenii, aproape jumătate din medicii din Republica Moldova au părăsit sistemul, în special din cauza salariilor mici, dar și a condițiilor dificile de muncă. După 6 ani de studii și 3 de rezidențiat, un medic începător poate miza pe o leafă de câteva mii de lei, prea puțin pentru a-și asigura un trai decent. Iată de ce mulți aleg să plece peste hotare în căutarea unei vieți mai bune. În această săptămână, aproape 1000 de absolvenți ai Universității de Medicină Nicolae Testimițeanu au depus jurământul lui Hipocrate, promițând astfel că vor considera sănătatea pacienților prima lor grijă. La eveniment, tinerii specialiști au fost încurajați de rector să nu treacă cu vederea localitățile rurale și să rămână să muncească în țară. Îndemnul le-a lăsat însă reci pe cei cu care am stat de vorbă. Chiar dacă unii mi-au spus că s-ar putea să rămână acasă, sunt convinși că nu vor să meargă la sat. Pentru cei 6 ani de studii, familia Liubei Țigârlaș, absolventa specialității de medicină generalistă, a scos din buzunar peste 100 de mii de lei. Recunoscând că efortul a fost unul uriaș pentru părinții ei, aceasta crede că și-a cumpărat indirect libertatea de a alege unde va munci în continuare. Speră că într-o zi să fie doctoriță într-un stat european și, de ce nu, poate chiar peste ocean.
Pentru că la noi este o insuficiență de cadre, pentru care e dusă din suficiență de salariu, nici nu știu cum să numesc corect. Noi ca rezidenți vom primi 900 de lei salariu și cred că e destul de puțin pentru un rezident începător.
Ce vă oprește să mergeți anume la sat?
Faptul că toți neamurile mele, toți cunoscuții mei se află aici unde sunt eu sau unde o să plec pe viitor. O să fiu singurică, nu m-am gândit niciodată la varianta asta ca una serioasă.
Nevastră, vă faceți studiile la contract sau buget?
Sunt la contract și de asta am dreptul să-mi aleg unde voi continua studiile.
Dar cei care sunt la buget pleacă unde sunt repartizați?
Da, cei care sunt la buget sunt repartizați de către universitate și pleacă, sunt nevoiți să plece unde vor fi repartizați.
Și Roman Lupu, absolventul Facultății de Farmacie, nu va rămâne în țară. Și-a făcut studiile la buget, deci, teoretic, ar trebui să muncească 3 ani în folosul statului. Dar pentru că farmacii de stat nu există, tânărul este liber să aleagă de sine stătător viitorul loc de muncă.
După ce am absolvit, acum la moment mă gândesc să găsesc un program de masterat peste hotare.
Peste hotarele sale. Peste nu hotare. Doriți să rămâneți în țară?
Puțină probabilitate. Poate că Moldova nu poate să ne ofere ceea ce vreau eu și poate că apoi, întorcându-mă, pot să aduc ceva nou aici.
Dar ce anume vă doriți dumneavoastră?
Salariu mai bun. Cunoștințele sunt suficiente aici, se face carte, însă situația din țară te constrânge să pleci.
De ce condiții ați avea nevoie ca să mergeți munciți într-un sat?
Probabil infrastructura să fie dezvoltată, transportul, să fie stipulați specialiștii chiar și cu un salariu mai bun, dar să fie cumva scoși în evidență, puși pe același cântar cu cei din spațiul urban.
Experta în sănătate, Ala Nemerenco, conferențiar universitar la Școala de Management în Sănătate, constată că în Republica Moldova numărul medicilor scade de la an la an, cea mai afectată fiind zona rurală. Astfel, medicii lipsesc în fiecare a treia localitate din țară, spune Ala Nemerenco.
Eu tot speram că lucrurile se vor schimba spre bine, dar din câte urmăresc tot ce se întâmplă, se întâmplă doar din mai rău în mai rău și n-aș vedea îngrijorarea atât de mare din partea ministerului referitor la faptul că pierde atât de repede cadrele medicale și în special medicii.
Autoritățile ridică neputincioase din umeri când sunt întrebate despre motivele din care medicii părăsesc sistemul. Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotar, recunoaște că, la moment, spitalele din țară duc lipsă de medici de familie, specialiști în domeniul chirurgiei, cardiologiei sau neurochirurgiei.
Nu în ultimul rând, cred că este important, atât pentru comunitatea medicală actuală, cât și pentru cei care vor veni în comunitatea medicală, să dispună și de salarii demne, salarii pe măsura necesităților reale de Republica Moldova și, în acest sens, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va promova și în continuare politica de menținere a cadrelor medicale la nivel național, inclusiv prin majorarea salariilor atât a celor care lucrează în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, cât și în sistemul bugetar.
Un recent studiu realizat de Centrul de Analiză Expert Group arată că sistemul medical din Republica Moldova a ajuns în impas. Din cauza cheltuirii ineficiente a banilor, dar și a aplicării reformelor de ochii lumii, experții anticipează că, în următorii ani, domeniul nu va putea face față numărului mare de pacienți. Și asta în timp ce speranța de viață crește, iar numărul medicilor este în continuă scădere. Din Chișinău, Diana Petrușan, pentru Radio Europa Liberă.
În ultimii 6 ani, peste 1000 de biblioteci din Republica Moldova au fost implicate într-un proces de transformare din spații de depozitare a cărții în centre comunitare. Implementat de IREX în Moldova cu susținerea Fundației Bill și Melinda Gates, în cooperare cu Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, programul Novateca se află acum pe ultima sută de metri și are rezultate peste așteptări, relatează Tatiana Ițco.
Ne place să programăm jocuri, e foarte interesant. Te simți un inventator.
Daniela are 11 ani și vine la bibliotecă nu doar să citească cărți, dar și să învețe limbi moderne, să participe la lecturi publice sau la ateliere de programare. Cam asta se întâmplă nu doar la Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă din Capitală, dar și în instituțiile care fac parte din rețeaua Novateca, un program care în decursul ultimilor ani a modernizat mai bine de 1000 de entități din țară, în efortul de a le transforma în centre comunitare. Astfel, de exemplu, 8 din 10 biblioteci din Moldova au acum acces la internet și pentru cititori. Claudia Balaban, directoarea bibliotecii Ion Creangă, este convinsă că programul Novateca a readus la viață conceptul de bibliotecă publică.
Novateca a făcut ceea ce nu s-a putut face până acum. A întors autoritățile publice locale cu față spre biblioteci. Deci ei au pus de la început condiția. Ca să vină Novateca în această comună, biblioteca trebuie să fie reparată, în bibliotecă trebuie să fie cald și biblioteca trebuie să aibă acces liber la internet. Dar cea mai mare investiție a făcut în oameni. A instruit bibliotecarii.
Cel mai mult a fost sesizat impactul transformării în cazul bibliotecilor din zonele rurale, care sunt în gestiunea primăriilor și care de ani buni nu își mai puteau permite luxul de a cumpăra cărți noi. De reparație, computere sau echipamente moderne, nici vorbă. Una dintre bibliotecile modernizate este și cea din satul Grăblești, Strășeni. Aliona Chircu, primara satului, spune că în noile condiții, activitățile care au loc la bibliotecă ajută și administrația locală, luându-i de pe umeri mai multe responsabilități legate de educarea și implicarea cetățenilor.
Fără a fi implicată biblioteca, probabil că aceste resurse ar fi de 5-7 ori mai mari, efort mult mai mult și poate nu întotdeauna un așa răspuns de la comunitate sau impactul ar fi mult mai mic, chiar dacă resursele ar fi mai mari. Atunci când o acțiune este organizată de bibliotecă sau de o organizație non-guvernamentală sau ceva aparte de primărie, societatea este oarecum mai deschisă, deoarece primăria își are activitatea ei zi de zi, așa un statut mai sobru și nu poate să se implice ulterior cum poate și biblioteca să facă chestia aceasta.
Pentru ca bibliotecile să supraviețuiască, acestea ar trebui nu doar să se adapteze vremurilor, dar și să răspundă nevoilor tuturor grupurilor din comunitate. Aceasta este logica modernizării celor din rețeaua Novateca, care este și aplicată în practică. În unele localități, sătenii sunt învățați să utilizeze internetul, în altele activează cercuri de discuții pentru vârstnici sau de robotică pentru copii. În raionul Cahul, de exemplu, doar 3 biblioteci din totalul de 43 nu au putut fi incluse în procesul de modernizare inițiat de programul Novateca, susține Ana Caraman, care este responsabilă de bibliotecile din acest raion.
Biblioteca în Moldova înseamnă o instituție care educă și eu cred că ar fi bine dacă ea s-ar egala cu instituțiile din învățământ, pentru că tot timpul cultura a fost lăsată mai la sfârșit. Eu când mă adresez la Consiliul Raional, îmi trebuie pentru biblioteca asta spune, doamnă, dumneavoastră cereți pentru bibliotecă, dar știți că întâi este grădinița, întâi este școala și biblioteca mai la sfârșit. Dar dacă s-ar conștientiza că biblioteca este acea instituție care schimbă mentalitatea și care învață și care modernizează omul, care nu l-ar lăsa în necunoaștere, în neinformare, nu ar putea fi ușor manipulat. Schimbările se văd în bibliotecă și ne rămâne doar să susținem financiar bibliotecarul.
Cât de modernă și echipată ar fi biblioteca, aceasta nu poate funcționa în lipsa bibliotecarilor, care în prezent se numără printre angajații la stat cu cel mai mic salariu. Monica Babuc, ministra Educației, Culturii și Cercetării, dă asigurări că situația se va îmbunătăți în acest sens odată cu intrarea în vigoare a noii legi cu privire la biblioteci. Între timp, bibliotecarii, în mare parte pensionari, continuă să lucreze în baza entuziasmului, ridicând salarii între 1400 și 2500 de lei. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
În Georgia, Partidul de Guvernământ Visul Georgian a anunțat un înlocuitor pentru fostul premier Gheorghe Kvirikashvili la numai o zi după ce acesta s-a anunțat demisia, invocând divergențe cu oligarhul Bidzina Ivanishvili, care a revenit de curând la conducerea partidului. Mai multe în relatarea lui Alexandru Eftode.
Pentru funcția de prim-ministru a fost nominalizat Mamuka Bakhtadze. În vârstă de 36 de ani, el a fost ministru de finanțe în ultimele 7 luni, iar anterior a condus căile ferate georgiene timp de 4 ani. Vorbind la Tbilisi după o ședință a Partidului de Guvernământ Visul Georgian, Bakhtadze a spus că va prezenta peste câteva zile Parlamentului viziunea asupra programului de guvernare, dar prioritatea, a spus el, trebuie să fie integrarea Georgiei în Uniunea Europeană și aderarea la NATO. Partidul Visul Georgian, care conduce Georgia din 2012, s-a grăbit să găsească rapid un înlocuitor pentru fostul premier Gheorghe Kvirikvashvili, care a demisionat cu numai o zi mai devreme, pe fundalul unui protest antiguvernamental. Protestul, atrăgând atenția asupra problemelor din justiție, l-a avut în centru pe Zaza Saralidze, tatăl unui elev ucis anul trecut într-o altercație, care spune că presupușii ucigașei fiului său ar fi scăpat nepedepsiți pentru că au rude influente. Saralidze a răgușit, cerând zile în șir în stradă, demontarea unui sistem de justiție pe care îl consideră nedrept. I s-au alăturat mii de oameni, iar la sfârșitul săptămânii trecute și politicieni ai opoziției, cerând cu toții și demisia guvernului. Anunțând demisia sa și a întregului guvern miercuri seara, premierul Kvirikvashvili a spus însă că motivele sunt altele, neînțelegerile sale cu oligarhul Bidzina Ivanishvili, liderul partidului de guvernământ. Am avut divergențe fundamentale cu președintele partidului din cauza viziunilor diferite asupra câtorva chestiuni, a spus Kvirikashvili, sugerând că ar fi vorba de chestiuni economice și că Ivanishvili ar avea acum ocazia să formeze chiar el noul guvern. Fondator al Visului Georgian, partid cu care a câștigat alegerile în 2012, Ivanishvili a ocupat funcția de premier timp de numai un an după alegeri, apoi s-a retras în umbră. Protestele și criza de acum au izbucnit tocmai când a decis să revină la conducerea partidului și în politica activă, dar iată nu și în fruntea guvernului. Aceste evenimente se mai suprapun pe nemulțumirile în creștere ale georgienilor față de condițiile economice și sociale din țara caucaziană, care speră să se integreze odată în Uniunea Europeană și să adere la NATO.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Ion Minciuc din satul Balatina, raionul Glodeni, a fost desemnat cel mai tânăr fermier de succes în Moldova în cadrul concursului Gala IPA 2018. Fermierul a primit distincția pentru investițiile făcute în construcția serilor și a sistemului de irigare pe o suprafață de 10 hectare. În afară de aceasta, el mai prelucrează 580 de hectare de terenuri unde cultivă în special soie, porumb și ploarea soarelui. În satul Giciulea se fac lucruri frumoase grație proiectului Migrație și Dezvoltare Locală. Recent, localitatea a beneficiat de sprijin financiar din partea guvernului Elveției în valoare de 15.000 de dolari, iar comunitatea băștinașilor a contribuit cu suma de 7.600 euro pentru construcția unor trotuare în centrul statului. La șantierul de pe strada Constantin Stere din orașul Glodeni sunt în toi lucrările de construcție a blocului cu 30 de apartamente, beneficiarea cărora vor fi familiile cu mulți copii, tinerii specialiști angajați în instituțiile bugetare, persoanele cu dizabilități. Muncitorii au reușit să finiseze deja construcția subsolului, au ridicat primul nivel și în prezent sunt preocupați de lucrările de construcție a Carcasei Casei.
A fost Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Punem punctul aici, de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.